From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday afternoon session.
Gikan sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang sesyon sa Domingo sa hapon sa ika-189 nga semi-annual nga kinatubukang komperensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, uban sa mga mamumulong nga gipili gikan sa mga general authority o kinatubukang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon idalit sa The Tabernacle Choir at Temple Square. Kini nga sibya idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisang unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit ining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili. Si President Dallin H. Oaks unang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan ang mapuhagayon ining sesyon.
Ibog. Mga kaigsunan, amo kamong gihangop sa sesyon sa Domingo sa hapon nga ika 189 nga semi-annual nga kinatibuk-ang komperensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Presidente Russell M. Nelson, kinsa nagdumala sa komperensya, mihangyo nga kumukandak niini nga sesyon. Amo ipadangat ang amo mga pagtimbaya ngadto sa mga membro sa simbahan o higalaan sa bisan asang dapit nga misalamot ini makalihok kahimuan pinagi sa radyo, telebisyon, sa internet o satellite transmission. Ang musika alang ni nga sesyon idalit sa Tabernacle Choir sa Temple Square ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy uban ni Richard Elliott sa organ. Ang choir mabukas ni nga meeting pinagi sa pagkanta sa Come You Children of the Lord. Ang pagbukas nga pag-ampo ihatag dayo ni Elder Jack and Gerard asa 70.
Come, children of the Lord. Among minahal nga langitong Amahan, sa among panagpundok sa tibuok kalibutan na inihigayuna, alang sa katapusang sesyon sa komperensya, pahayag na mo ang among gugma o pasalamat sa kabunda, sa pagtulunan o sa mga manalagna o tigpadayag sa among panahon. Gampo may Amahan alang sa pagsaksi sa Espiritu Santo na among hunahuna mga makasabot sa unsay gitudlo o samtang naminaw kami og mulihok nga kami mas maduol kanimo og mas mahimo sa imong anak sa imong igsoong si Jesu Kristo. Salamat kami Amahan alang sa imong anak sa iyang maulaong sakripisyo alang kanamo nga makabalik kami ang posibleng makabalik kami sa imong atubangan. Ang sa umabot ng mga adlaw o mga tuig nga kami sa among gibati mga among nagkatunan nga kami mausab o makahinulsol nga kami sa pagkatinod maka amo kinigihimo sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Ang choir, maganta na karon sa I Stand All Amazed. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni President Henry B. Eyring, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagasundan siya ni Elder Hans T. Boom sa 70. Maminaw dayon kita ni President M. Russell Ballard, kinsa nagserbisyo, isip acting president sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Sa Elder Peter M. Johnson sa 70, mamulong dayon kanato.
Minahal nga kaigsoonan, nag-ampo ko alang sa gahom nga mutabang ninyo sa inyong personal nga pagpangitang kalipay. Ang ubang tingali mibati na og igong kalipay, apan siguradong way mosalikway sa tanyag nga dugang nga kalipay. Si bisan kinsa mahimong andam nga mudawat o garantisadong tanyag sa malungtarong kalipay. Mao kana ang gitanyag sa langit nung Amahan, iyang pinalanggang anak si Hesus Kristo o sa Espiritu Santo sa matag Espiritu nga anak sa langit nung Amahan, kinsa nagpuyo karon, magpuyo pa o nakapuyo sukad dinhi sa kalibutan. Kana nga tanyag, usahay gitawag nga plano sa kalipay. Mao kana ang tawag ni Propeta Alma, samtang gitudloan niya ang iyang anak nga lalaki, kinsa nagumon sa kauyamot sa sala. Si Alma nasayod nga ang pagkadautan di gayod mahimong kalipay alang sa iyang anak, o alang ni bisan kinsang anak sa langit nung Amahan. Gitudloan niya ang iyang anak nga ang paglambo diha sa pagkabalaan maulang ang dalan padulong sa kalipay. Iyang giklaro nga ang mas labawong pagkabalaan na himong posible pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo nga maglimpyo o maghingpit kanato. Pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesus Kristo, padayon nga paghinulsol o pagtuman sa mga pakigsaad nga makahimo kita sa pag-angkon sa malungtarong kalipay nga gipangandoy natong masinati o mapabilin. Akong pag-ampo karon alang kaninyo nga makatabang ko ninyo sa pagsabot nga ang mas dakong kalipay moabot gikan sa mas dakong personal nga pagkabalaan aron molihok kamo sumala ni ana nga pagtuo. Dayon akong ipaambit ang akong nasayran sa akong kaugalingon kun unsay atong mabuhat aron mahimong takos ni ana nga gasa nga mahimong mas balaan. Ang mga kasulatan nagtudlo nato nga lakip sa ubang butang, mahimo kitang putli o mas mahimong balaan kung mupakita kita o pagtuo diha kang Kristo. Mupakita sa atong pagkamasulundon, maghinulsol, musakripisyo alang kaniya, mudawat sa sagradong mga ordinansa o mutuman sa atong mga pakigsaad ngadto kaniya. Ang pagkahimong takos alang sa gasa sa pagkabalaan, nagkinahanglan o pagpaubos, kaaghop o pailob. Usa ka kasinatian sa pagtinguha og dugang nga pagkabalaan miabot nako diha sa templo sa Salt Lake. Misulod ko sa templo sa unang higayon nga wala kaayo sultihi unsay dahumon. Nakakita nako sa mga pulong diha sa gambalay pagkabalaan ngadto sa Ginoo og ang balay sa Ginoo. Mibati ko og hilabihang kahinam. Apan nagunahuna ko kung andam na ba ko nga musunod. Ang akong inahan o gamahan nag-una na ko sa among pagsulod sa templo. Gihangyo kami sa pagpakita sa among mga rekomen nga nagmatuod sa among katakos. Ang akong mga ginikanan na kaila sa tao diha sa rekomen desk, mao nga mipundos laog kadiyot aron makigsulti niya. Mayon ako nga to sa dakong hawan, din ang tanan puti kayo. Mihangad ko sa kisami nga taas kayo ibabaw nako nga daw bukas kini nga kalangitan. Niya nang higayuna, usa ka klarong impresyon ang miabot nako nga nakaanha nako kaniadto. Apan nakadungog ko og hinay kaayong tingog dili to ako a. Ang hinay gisulti nga mga pulong mao kini. Wala ka pa makanhi kaniadto. Naghinumdum ka sa usa ka higayon sa wala pa ka matao. Dito ka sa usa ka sagradong dapit nga sama niini. Gibati nimo ang manluluwas nga hapit na maabot sa dapit din ikaw nagbarog. Og mibati ka og kalipay. Tungod kay mahinamon ka nga makakita kaniya. Kana nga kasinatian sa templo sa Salt Lake, milungtad lang og kadali. Apan ang panumduman niini nagdala gihapon og kalinaw, kalipay og hilom nga kamaya. Nakakat-on ko og leksyon ni anang adlaw nga ang usa nga ang Espiritu Santo mamulong sa hinay hinagawhaw nga tingog. Madungog na ko siya kung adunay espirituhanong kalinaw sa akong kasing-kasing. Nagdala siyag pagbati sa kalipay o kasiguruan nga nag-anam ako sa pagkahimong mas balaan. O kanunay ka na nga nagdala sa kalipay nga akong gibati niyantong unang mga gutlo sulod sa templo sa Diyos. Inyong naobserbahan sa inyong kaugalingong kinabuhi o sa kinabuhi sa uban ang milagro sa kalipay nga moabot gikan sa naglambong pagkabalaan, pagkahimong masama sa manluluwas. Sa bago lang nga mga semana, may bisita ko og masakitong mga tao kinsa mahimong mag-atubang sa kamatayon o sa hingpit nga pagtuo sa manluluwas og malipayon nga mga panagway. Ang usa niini usa ka lalaki nga gipalibutan sa iyang pamilya. Siya og ang iyang asawa hilom nga nag-istorya sa pagsulod nako og sa akong anak. Kailan ako sila sa daghang katuigan. Akong nakita ang pag-ula ni Hesukristo nga miipikto diha sa ilang kinabuhi ug sa kinabuhi sa mga sakop sa ilang pamilya. Nagkahiusa sila sa paghukom nga hunungon ang medikal nga mga paningkamot sa paglugway sa iyang kinabuhi. Dihay hilom nga pagbati samtang namulong siya kanamo. Mipahiyom siya samtang mipahayag siya og pasalamat alang sa ebanghelyo og sa makalunsay nga mga epekto niini diha kaniya og sa pamilya nga iyang gimahal. Namulong siya kalabot sa iyang malipayong katuigan sa pagserbisyo diha sa templo. Sumala sa hangyo nining tawhana, ang akong anak midihog sa iyang ulo sa gipahinungod nga lana. Akong gisilyo ang pagdihog. Sa akong pagbuhat niini, aduna ako'y klarong impresyon nga sultihan siya nga makita niya sa dili madugay ang iyang maluluwas sa personal. Misaad ko niya nga mubati siya og kalipay, gugma og pag-aprobar sa maluluwas. Mabination siyang mipahiyom sa among pagbiya. Ang iyang katapusang mga pulong nako mao ang ingnasikate nga gimahal nako siya. Ang akong asawa, si Kathleen, sa daghang katuigan, miauhag sa mga henerasyon sa iyang pamilya sa pagdawat sa imbitasyon sa manluluwas nga muduol ngadto kaniya. Muhimo og motuman sa sagradong mga pakigsaad og mahimong takos alang sa kalipay nga muabot isip resulta niya ng mas dakong pagkabalaan. Namatay siya paglabay sa mga oras. Mga semana human sa iyang kamatayon, ang iyang byuda may dala o gasa alang sa akong asawa og nako. Mipahiyom siya samtang nag-istorya mi. Mabination siyang bisulti, abi nako nga mubati ko og kaguol og kamingaw. Malipayon kayo ko. Sa inyong hunahuna, maayo kahani? Nasayod kung unsa niya kamahal ang iyang bana o sa unsang paagi sila nakaila, nagmahal o nagserbisyo sa Ginoo, gisultihan ako siya nga ang iyang mga pagbati sa kalipay mao ang gisaad nga gasa tungod kay siya pinagi sa iyang matinud-anong pagserbisyo na himong mas balaan. Ang iyang pagkabalaan mihimo niyang takos alang ni ana nga kalipay. Ang uban nga naminaw karon tingali naghuna-huna. Nganong wala man kumubati sa kalinaw o kalipay nga gisaad ngadto sa nagmatinud-anon. Nagmatinud-anon ko tadla sa makalilisang nga kalisdanan apan wala kumubating kalipay. Bisan si propeta Joseph Smith misinati nini nga pagsulay. Nag-ampo siya og kahupayan sa dihang gipriso sa bilangguan sa Liberty, Missouri. Nagmatinud-anon siya sa Ginoo. Milambo siya diha sa pagkabalaan apan gibati niya nga gihikaw ang kalipay. Ang Ginoo mitudlo niya sa leksyon sa pailob nga kinahanglanon natong tanan sa usa ka panahon ug tingali sa dugayng mga panahon sa atong mortal nga pagsulay. Mao kini ang mensahe sa Ginoo ngadto sa iyang matinud-anon ug nag-antos nga propeta. O kung ikaw ihulog ngadto sa lungag o ngadto sa mga kamot sa mga mamumuno o ang silot sa kamatayon ipahamtang kanimo, kung ikaw itambog sa ilaw, kung ang dagkong mga balud nagkonsabo bato kanimo, kung ang mapintas nga hangin mahimong imong kaaway, kung ang mga langit mapundok o kangitngit, o ang tanang elemento magkaiusa nga mababag sa agianan o labaw sa tanan, kung ang mga apapangi gayud sa impyerno mabuka o mabli sa babaw dako diha kanimo, ikaw masayod akong anak, nga kining tanang mga butang makahatag nimo og kasinatian og alang sa imong kaayuhan. Ang anak sa tao, mikunsad ubos kanilang tanan. Labaw pa ba ikaw kay kaniya? Busa padayon sa imong paagi og ang gahom sa pagkapari magpabilin uban nimo kay ang ilang utlanan gipahimutang. Sila dili makaagi, ang imong mga adlaw nahibaluan og ang imong mga tuig dili makulangan. Busa ayaw kahadlok unsa ang mahimo sa tao, kay ang Diyos mo uban kanimo hangtod sa kahangturan. Mao kadto ang samang mapunadluong leksyon nga gihatag sa Ginoo kang Job, kinsa misinati o grabing pagsulay aron matugutan ang pag-ula sa paghimo niya nga mas balaan. Nasayod kita nga si Job balaan gikan sa pasiunang anaanato mahitungod niya. Dinhay usa ka tawo sa yuta sa hos, kinsang ngalan mao si Job, ug katong tawhana hingpit og matarong, og usa nga mahadlokon sa Dios, og nagapahilayo sa daotan. Dayon si Job nawadaan sa iyang bahandi, sa iyang pamilya, og bisan sa kahimsog sa panglawas. Tingali makahinumdumo nga nagduha-duha si Job ngang iyang mas labawong pagkabalaan na angkon pinaagi sa mas dakong kalisdanan, nagkahimo niyang takos alang sa mas dakong kalipay. Daw alang kang Job, ang pagkabalaan nagdala lang og kasakit. Apan ang Ginoo mihatag kang Job sa samang makakorehir nga leksyon nga iyang gihatag kang Joseph Smith. Gitugutan niya si Job nga makakita sa iyang makaluluoy nga sitwasyon gamit ang espirituhanong mga mata. Miingon siya, baksan mo karon ang imong hawak ingon sa katao kay pangutanon ko ikaw karon og tubagon mo ako. Diin ka man sa pagtugod ko sa kalibutan, sumulti ka. Kun daw anaay imong salabutan, kinsa ang nagbuot sa gidak-on niini kun ikaw nasayod man? Kun kinsa ba ang nagabitad sa pason sa ibabaw ni ana? Unsa ba ang gihimong patukuranan niini? Kun kinsa ba ang nagapahulhaluna sa pamagaang niina? Sa nagakadungan pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon o ang tanang anak sa Diyos nagkaduyog sa pagsinggit sa kalipay. Dayon huma nakahinulsol si Job tungod sa pagtawag sa Diyos nga dili makiangayon, gitugutan si Job nga makita ang iyang mga pagsulay sa mas taas o mas balaang paage. Naghinulsol siya. Unya si Job mitubag sa Ginoo og miingon, ako nahibalo nga ang tanang butang mahimo nimo, og nga walay tuyo nimo nga kapugngan. Kinsa ba kini nga nagatabon sa kaalam sa pagkawalay kahibalo? Busa nakasulti ako ni adto nga wala ko hisabti. Mga butang nga makapahibulong kayo nako nga wa ko makatugkad. Pamati ipakailuoy ko nimo og ako musulti. Makapangutana ako karon kanimo og magapahayag ka kanako. Nakadungog ako mahitungod nimo tungod sa pagpamati sa igdulungog. Apan karon nakita ko ikaw sa akong mata. Tungod ni ini, gingilaran ako sa akong kaugalingon o ako maghinulsol sa abog o abo. Human naghinulsol si Job o sa ingon na himong mas balaan, ang Ginoo ipanalangin niya labaw pa sa tanang nawala niya. Apan tingali, ang labing dakong panalangin kang Job, mao ang paglambo diha sa pagkabalaan pinaagi sa kalisdanan o paghinulsol. Nahimo siyang takos nga makaangkon og mas dakong kalipay sa mga adlaw nga iya pang puy-an. Ang mas labaw nga pagkabalaan dili moabot pinaagi lang sa pagpangayo niini. Moabot kini pinaagi sa pagbuhat sa unsay gikinahanglan aron ang Dios mousab kanato. Sa Presidente Russell M. Nelson mihatag sa unsay paranako, mao'y labing maayong tambag kung unsaon sa pagpadayon, diha sa dalan sa pakigsaad, padulong sa mas labawang pagkabalaan. Gitudlo niya ang dalan sa dihang siyam iawhag. Sinatia ang makapaligong gahom sa matag-adlaw nga paghinulson, sa pagbuhat o mahimong mas maayo matag-adlaw. Kung kita mo pili nga maghinulsol, kita mo pili nga mag-usab. Atong gitugutan ang maluluwas nga mausab nato, ngadto sa labing maayong bersyon sa atong kaugalingon. Kita mo piling mulambo sa espirituhanong paagi o makadawat sa hingpit nga kalipay. Ang hingpit nga kalipay sa katubsanan diha kaniya. Kung kita mo piling maghinulsol, kita mo piling mas mahisama ni Hesus Kristo. Sa Presidente Nelson, may padayon sa paghatag nato nining pag-awhag sa atong mga paningkamot nga mahimong mas balaan. Ang Ginoo wala magdahom o kahingpitan gikan nato nining puntuha. Apan siya nagdahom gayud nga kita mag-anam-anam o kaputli. Ang matag-adlaw nga paghinulsol mao ang agianan ngadto sa kaputli. Sa Presidente Dallin H. Oaks, sa mas unang pakingpulong sa komperensya, nakatabang usab nako nga mas klarong makakita kung saunsang paagi kita mulambo sa pagkabalaan o kung saun nato pagkasayod nga nagpadalong kita ngadto niini. Miingon siya, unsaon nato sa pag-angkon o pagka-espirituhanon? Unsaon nato pagkabot yan ang ang-ang sa pagkabalaan, diin makabaton kita sa kanunay nga pakiguban sa Espiritu Santo? Unsaon nato sa pagtanaw o pagtimbang-timbang sa mga butang nini nga kalibutan gamit ang panglantaw sa kahangturan? Ang tubag ni Presidente Oaks nagsugod sa mas dakong pagtuo kang Hesus Kristo isip atong mahigugmaong manluluwas. Mugiya ka na nato sa pagpangayog pasaylo matag-adlaw o sa paghinumdum niya pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo. Kana nga mas dakong pagtuo diha ni Hesus Kristo, muabot samtang magbusog kita matag-adlaw diha sa iyang pulong. Ang himno nga dugang kabalaan hatagi ako, nagsugyot o usa ka paagi sa pag-ampo alang sa tabang aron mahimong mas balaan. Ang tagsulat, malamong misugyot nga ang pagkabalaan nga atong gitinguha, usa kagasa, gikan sa mahigugmaong Diyos. Ihatag paglabay sa panahon, human sa tanan atong mabuhat. Tingali makahinumdumo sa katapusang bersikulo. Dugang nga kaputli, dugang kaligon, dugang kagawasan sa kasalanan. Dugang nga paghandom sa gipuy-an mo, dugang kabalaan sama kanimo. Bisan unsay atong personal nga kahimtang, bisan asa man kita diha sa dalan sa pagigsaad, aron mo pauli, hinaot ang atong mga pag-ampo alang sa mas labawang pagkabalaan, matubag. Nasayod ko nga kung ang atong gipangayo ihatag, mudako ang atong kalipay. Tingali hinay kining muabot, apan muabot kini. Naangkon ko kana nga kasiguruan gikan sa mahigugmaong langit nung amahan ug sayang pinalanggang anak, si Hesus Kristo. Mupamatuod ko nga si Joseph Smith usa ka propeta sa Diyos, nga si Presidente Russell M. Nelson maong atong buhing propeta karon. Ang Diyos nga mahan buhi ug nagmahal kanato. Gusto niya nga mupauli kita kaniya uban sa mga pamilya. Ang atong mahigugmaong maluluwas nagdapit nato sa pagsunod kaniya sa atong panaw padulong didto. Giandam nila ang agianan sa sagrado ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Niadtong 2016, ang Tabernacle Choir sa Temple Square may bisita sa Netherlands ug Belgium. Tungod kay apil ko ni anang makapahinam nga hitabo, doon ako'y oportunidad nga malingaw ug kaduha sa ilang pasundayag. Atol sa ilang pasundayag, nagunahuna ko kung unsa kada kong buluhaton ang pagpabiyahe og choir nga ingon ni anang gidakon. Giunahuna na ko ang dakong gong nga lisod og tingali mahal ibiyahe kung itandi sa violin, trompeta o ubang instrumento nga sayon rang masipitan sa bukton. Apan sa pagkonsiderar sa aktwal nga gamit iningong, gihapak kini sa pila lang kahigayon, samtang ang ubang mas gagmay nga instrumento mas gigamit ugmay sa konserto. Nagunaw na ako nga kung wala ang tingog sa gong, ang pasundayag lahira o busa gipaningkunmutan nga madala kining dako nga gong tabok sa kadagatan. Usay mo bati tingali kita nga sama ni atong gong, igo lang mohimo og gamay nga parte sa pasundayan. Apan sultian ko kamo nga ang inyong tingog importante kaayo. Gikinhanglan nato ang tanang instrumento, ang uban nato dili makaton og maayo. Samtang ang uban dunay talento sa arte, ang uban modisenyo og mohimo og mga butang o muatiman manalipod o mutulo sa uban. Ni atong may bati nga wa sila bisan unsa nga matampo, nagtuo nga wa sila importansya o bili ni bisan kinsa. Sa uban nga tingali may bati nga nindot kayo ang ilang kinabuhi o ni binsa, bisan kinsa nga naa sa tunga-tunga ining duha akong itumong kinaminsahe. Bisan asa kamo sa dalan sa kinabuhi, ang uban ninyo tingali may bati nga nabugatan pag-ayo nga wala na ninyo gikonsiderar ang inyong kagalingon nga naa anak nga dalan. Gusto kong dapiton mo nga mugawas ana nga kangitngit padong sa kahayag. Kahayag sa Ebanghelyo mohatag og kainit og pagkaayog motabang ninyo nga makasabot kinsa gyud mo og unsa inyong katuyuan sa kinabuhi. Uban nato ning salaag sa gidiling mga dan naning kamot nga makita og kalipay didto. Gidapit kita sa mahigugmaong langitnong Amahan nga mulakaw sa dan sa pagkadisipulo og mubalik niya. Gihigugma niya kita og hingpit nga gugma. Unsa ang paagi? Paagi mao ang pagtabang sa usag-usa nga makasabot kinsa ta pinaagi sa pagpangalagad sa usag-usa. Alang nako ang pagpangalagad mao ang pagpakita og balaanong gugma. Ni anang paagiha nagbugna ta og palibot tin ang tighatag og tigdawat makaangkon og tinguha nga magnilsol. Sa laing pagkasulti mausab ta og direksyon og mapaduol og mahimong masama sa tong manluwas Hesus Kristo. Sama pananglit, di kinahanglan nga kanunay sultihan ang atong kapika sa mga anak kung sa unsang paagi silang mahimong mulambo, nasayod na sila ni ana. Diha sa pagmugna ini nga kahimtang sa gugma nga magtugutan sila sa paghimo sa gikinahanglan nga makusaban silang kinabuhi o mahimong mas maayong tao. Ini nga paagi ang panginulsal mahimong nadlaw nga proseso sa paghasas nga tingali maglakip sa pagpangayo o pasaylo tungod sa di maayong kinaya. Makahinomdom ko o makasinati, gihapon ko o mga sitwasyon diin dali kayo kung nakausga o dugay kayo kung naminaw. Og sa pagtapos sa adlaw ato sa akong personal na pag-ampo, akong gibati ang mahigugmaong tambag gikan sa langit nga maginulsol og mahimong mas maayo. Ang mahigugmaong kahimtang nga unang namugna sa akong ginikanan, mga igsuon og sa wala madugay sa akong asawa, mga anak og mga higala, nakatabang na akong mahimong mas maayong tao. Kitang tanan na sayad kung asa pwede mahimong mas maayo, di kinahanglang balik-balikon sa pagpahinomdom ang usag-usa. Apan dunay panginahanglan sa pagpangga o paggalaga sa usag-usa sa pagbuhat ini, makahatag o kahimtang sa kaandang mga mag-usab. Niini nga, samang kahimtang ang katon ta kung kinsa gyud ta o unsa nga atong tahas, ining katapusang kapitulo sa kasaysayan sa kalibutan. Kung naguno na mo matungod sa inyong parte, gusto kong dapiton mo sa pagpangita o dapit diin maginusara mo o hangyo ang langitnong Amahan, nga ipahibaw ninyo ang parte nga inyong pagabuhaton. Ang tubag malagmit moabot sa hinay-hinay, ug dayon mas klaro, kon mas ligo na tong i-establisar ang atong kaugalingon sa dan sa pakigsad ug pagpangalagad. Nagsinati ta og pipila sa samang mga kalisdanan nga giatubang ni Joseph Smith, samtang naa siya taliwala sa nagkasumpaki ug nagkagubot nga mga opinion. Samtang atong basahon ang iyang kaugalingong pagsaysay, kanunay siyang musulti sa iyang kaugalingon, unsa ka ang buhaton, kisa sa tanan ini nga mga pundok nga tinuod, o sila bang tanan sayo? Kun duna bay, usa nila nga tinuod, hain ini, o sa unsa nga paagi ako masayod ini? Uban sa kibaw nga iyang nakita diya sa sulat ni Santiago ang nag-ingon, kun duna man kaninyo'y nagkulangan o kaalam, papangayuha siya sa Diyos, nga nagkapanghatag ngadto sa tanan tao sa madagayon gayon. Og saway pagpamuyboy, kinihatag kaniya si Joseph na kahukom nga mangutana sa Dios. Dugang na itong mabasa, nga una itong higayon sa iyang kinabuhi, nga misulay siya og sama ato, kay bisan sa iyang tanang kabalaka, wapagyud siya makasulay sa pagampo sa kusog nga tingog. Og mausab kinis nato sa unang higayon nga makigsulti kita sa atong magbubuhat sa paagi nga wapan nato mahimo kaniadto. Tungod kay misulay si Joseph, ang langit ng Amahan o iyang anak si Hesus Kristo, may pakita niya. May tawag niya sa iyang ngalan o isip resulta na kaangkon ta o mas klarong panabot kung kinsa ta o nga importante yun ta. Dugang natong mabasa, Nga sa katuigan sa iyang pagka-teenager, giluto si Joseph ni antong iya untang mga higala ug angay untang nga mabinitaong mutagad kaniya. Ug busa makapaabot ta og pila ka oposisyon samtang magpuyo ta og kinabuhi sa pagka-disipulo. Kung gibati ninyo karon nga di mo pwedeng mahimong kabahin sa orkestra og ang dan sa paghinulsol daw lisod ninyo, palihog hibalui nga kon mo padayon ta sa pagpaningkamot ang palas anon kuhaon gikan sa atong abaga og dunay kahayag na usab. Ang litong amahan di gin mo biya nato kon mukabot na niya. Mahimutang mapandol ug mubarog ug matabang siya nato sa pagpapa sa hugaw sa atong tuhod. Ang uba nato mga samaran apan ang pagtambal sa Ginoo. Dunay mga bindahi nga igo ang gidakon aron makatabon sa tanan atong samad. Mao kana nga gugma, kanang hingpit nga gugma nga gitawag usab nato nga gugmang putli o tiunay nga gugma ni Kristo. Nga gikinahanglan sa atong panimalay diin ang mga gikinikanan, mga lagad ngadto sa mga anak o ang mga anak ngadto sa mga ginikanan. Pinaagi ana nga gugma ang makasing-kasing mausab o mataw ang tinguha sa pagbuhat sa iyang kabutmon. Kanang gugma ang gikinahanglan sa atong pakigrelasyon sa usag-usa isip mga anak sa langit ng amahan o isip mga membro sa iyang simbahan nga motugot nato sa paglakip sa tanang instrumento sa musika diha sa atong orkestra aron mahimayaon tang mupasundayag uban sa choir sa mga anghel sa langit sa pagani usab sa manluwas. Kana nga gugma, kana nga kahayag ang kinahanglan mudanag o mupahayag sa atong palibot sa atong pagpadayon sa atong adlaw-adlaw kinabuhi. Ang mga tao makabantay sa kahayag o madani ini. Kana nga matang sa misyonaryong buhat ang makadani sa uban nga muduol ug matanaw, muduol ug matabang, muduol ug magpabilin. Palihog kung makadawat ta sa atong saksi kabahin ining dakong buhat o sa atong party ini. Maglipay ta uban sa atong pinilanggang propetang Joseph Smith. Kinsa may deklarar, kay ako nakita og usa ka pananawon, ako nasayod ini, o ako nasayod nga Dios nasayod ini, o ako di makalimod ini. Ang pamatuod ko ninyo, nga nasayod ko kung kinsa ko, o nasayod ko kung kinsa mo. Kitang tanan mga anak sa langit ng amahan, kinsa nagmahal nato. Wala niya kita gipadala, dinhi aron napakyas, apan aron mahimayaong mubalik ngadto niya. Nga kitang tanan makasabot sa atong parte ining dakong buhat sa pagpangalagad, aron mahimo kitang masama niya sa iyang pagbalik, mao ang akong ampagampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Minahal nga mga kaigsoonan, samtang nagsingabot ang kinatibuk-ang komperensya sa Oktubre sa niaging tuig, giandam nako ang akong pakigpulong aron isgutan na ikagatos nga anibersaryo sa pananaon sa kalibutan sa Espiritu nga gihatag ngadto ni President Joseph F. Smith na October 3, 1918. Sa pipila ka adlaw human masumitir ang akong pakigpulong alang sa paghubad, ang akong pinalangga nga kumpanyon sa kahangturan si Barbara nakakumplito na sa iyang kinabuhi og mipanaw ngadto sa kalibutan sa Espiritu. Samtang mga adlaw na himong semana, mga bulan o karon usa ka tuig na gikan sa pagpanaw ni Barbara, mas hingpit kong napasalamatan kini nga kasulatan. Kamo magpuyo nga maghiusa sa gugma, sa ingon nga kamo magbakho tungod sa pagkawala kanila nga namatay. Si Barbara ug ako nagpanalanginan nga magpuyo nga maghiusa sulod sa 67 ka tuig. Apan nakat-on ko sa personal nga paagi kung saan na magbako tungkol sa pagkawala ni itong higugma. Ug higugma na ko siya. Nagtuo ko nga kadaghanan nato na pakya sa paghatag ug hingpit nga pagdaig sa nabuhat sa uban alang ka nato hangtod nga sila mawala. Nakahibalo ko nga sa kanunang higayon, daghang buluhaton si Barbara alang sa pamilya, sa simbahan o sa komunidad. Adunay mga inadlaw nga mga buluhaton nga paningkamot gibalik-balik sa kadaghang higayon aron mapatunhay ang among pamilya. Ug sa tanang mga butang, walay usa sa among pamilya nga nakadunog niya nga misingka o misulti o dili maayong pulong. Daghang kayang panunduman ang akong manahunan inim miaging tuig. Nagunahan ako sa pisikal nga hagit nga gipili niya nga mahimong inahan sa pito kanak. Ang mahimong usa ka tigatiman sa panimalay mao ang labing kinabuhi nga gusto niya ug siya sa matag aspeto hanas kayo ni ini. Kasagaran magnaon ako kung giunsa niya pagsagta patiman ang among mga anak ug ako. Ang pag-andam lang daan sa pagkaon makaluya na nga tahas, dunggan punan pa sa nagbundo nga labhanan nga paghipos sa mga sapatos ug ang hustong pagsulob sa mga bata ug hustong sukod sa sinina. Kaming tanan mo dagop niya bahin sa daghan iya mga problema nga importante para kanamo. Og tungod ini, importante usab kini kaniya. Siya sa usa ka pulong talagsaon, isip usa ka asawa, isip usa ka inahan, isip usa ka higala, isip usa ka silingan, og isip usa ka anak na babae sa Dios. Karon nga siya may panaw na malipayon ko nga nakatupad niya kada abot nako gikan sa opisina at tulo sa katapusang bulan sa iyang kinabuhi. May gunit sa iyang kamot samtang may pasalida mi sa katapusang bahin sa iyang paborito nga musical gibalik-balik o kadaghan tungod sa Alzheimer, dili siya mahinumdom sa unsay bag-o lang niyang nakita. Mga panunduman sa among pagunitay karon, bililhon kayo nga rikan ako. Mga kaigsuunan, palihog ayo si Piyata ang oportunidad sa pagtanaw sa mga mata, sa mga sakop sa inyong pamilya, uban sa gugma. Mga anak o mga ginikanan, pagtinabangay sa usag-usa, ipadayag ang inyong gugma o pagdaig. Sama nako ang uban ninyo, mahimong usa ka adlaw ng mahigmata ngang higayon, di ay milabay na. Pagpakabuhi sa matag-adlaw inubanan sa kinasingkasing, nga puno sa pasalamat, maayo mga panumduman, pagserbisyo o dako nga gugma. At tuloy ining maaging tuig, mas nakapamalandong ko o maayo sa plano sa atong langit ng amahan. Sama sa gitudlo sa iyang anak na si Corianton, si Alma, may pasabot ni ini isip talagsaong plano sa kalipay. Ang pulong nga piriming Monsanto sa akong nauna, bahin sa plano, mao ang reunion. Usa kini ka plano gituyo sa atong mahigugmaw nga amahan sa langit nga nakasintro sa kinadak-an ug mahimayaon nga pagpundok sa pamilya sa mahangturon nga paghiusa sa mga banay ug mga asawa, mga ginikanan ug mga anak sa henerasyon ngadto sa lain henerasyon diha sa panimalay sa Dios. Kana nakahatag ka na ako og kahupay og kahisuguruan nga makauban pag-usab si Barbara. Bisan og nag-antos siya sa pisikal nga paagi diha sa katapusang bahin sa iyang kinabuhi, ay ang espiritu ligon, halangdon og putli. Giandam niya ang iyang kaugalingon aron nga kung adlaw moabot na, siya mo barog sa makahimuot nga hukmanan sa Dios. Hingpit nga masaligon og malinaon nga kasiguruan. Apan ani ako, duha na lang kaadlaw, magdibintaan news na. O nagunon ako, gihapon ko, andam na ba ko? Gibuhat ba na ako ang tanan aron makagunit pag-usab sa iyang kamot? Ang labing yano nga sukaran ng kasiguruan sa kinabuhi, mao kini, kitang tanan mamatay. Tigo lang man o bata pa, sayon o lisod, madunahan o timawa, pinalangga o naginusara, walay makaikyas gikan sa kamatayon. Pipila ka tuig ang milabay si Presidente Gordon B. Hinckley misulti og butang nga maghuluganon gayod bahin ni ini. Pagkatami sa kasiguruan, makahupay ang kalinaw nga moabot gikan sa kibalo nga kung kita magminyo sa tarong o magpuyo nga tarong, ang atong relasyon magpadayon bisan sa kasigurado sa kamatayon o sa paglabay sa panahon. Ako nakasiguro nga naminyo ko og tarong, wala ko'y pagduha ni ana. Apan dili ka naigo, sumala ni Presidente Hinckley. Kinahanglang magpakabuhi ko sa hustong paagi karon. Ang pagpakabuhi sa hustong paagi mahimo makalibog nga konsepto. Ilabi na kung kamo nagahin o dakong panahon sa social media, tindaghan ang mudeklarar o kamatuoran o kasayop nga mga konsepto mahitungod sa Dios o sa iyang plano alang sa iyang mga anak. Salamat na lang ang mga membro sa simbahan na kabaton o mahangturon o tinuod nga baruganan sa Ebanghelyo aron masayod unsaon sa pagpakabuhi nga kita unta mas maandam kung kita mamatay na. Pipila lang kabulan sa wala pa ko matao, ang akong apostol nga apuan si Elder Melvin J. Ballard, mihatag usa ka pakigpulong, nga alang sa ubang mga tao, nagpasabot sa kamahinungdanon sa kahulugan sa pagpakabuhi ng tarong, yuhuluan o the struggle for the soul, ang palimbasog sa kalag. Ang iyang pakigpulong naghisgot sa kaugalingon. Mingon siya, ang labing dako nga kasungian masinati sa tao mao ang pagkigubat sa iyang kaugalingon. Nagpasabot kay Satanas, ang kaaway sa ato mga kalag, muatake ka nato pinaagi sa mga kaibog, sa mga gana o sa mga ambisyon sa unod. Mao nga ang nagunang gubat tali sa atong balaan o spiritual nga kinaiyanhan o ang kalibutanon kinaiyanhon sa tao. Mga kaigsoonan, hindumi makadawat kita og espirituhanon nga tabang pinaagi sa impluensya sa espiritu nga matudlok kanato sa nangbutang. Ang tabang moabot usab pinaagi sa gahom og mga panalangin sa pagkapare. Karon kumusta ang inyong mga pakiggubat sa matag usa kaninyo? Si Presidente David O. McKay miingon, ang yutanong pagpakabuhi sa tao o sa lamang kapagsulay, kung iya habang itumong ang iya mga paningkamot, nahuna iyang kalag sa mga butang na makatampo sa kahupayan o pagtagbaw sa iyang physical na kinaiyahan, sa kinabuhi sa pagbaton o espirituhanong mga hiyas. Kini nga gubat tali sa atong yutanon o sa atong spiritual kinaiyanhan, dili usa ka bag-ong butang. Sa iyang katapusan nga wali ngadto sa iyang mga tao, si Haring Benjamin mitudlo nga kay ang kinaiyanhon nga tao mao ang usa ka kaaway sa Dios. O sa gihapon gikan pa sa panahon ni Adan, og mahimo hangtod sa kangturan, gawas kun siya mutugyan ngadto sa mga pagdani sa balang espiritu, og isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatao og mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo. Si Apostol Pablo mitudlo nga ang mga nagakinabuhi uyon sa unod nga makilawas nun sa ilang panahona, apan ang mga nagpakinabuhi uyon sa espiritu nagapaghunahuna sa mga butang sa espiritu. Ang paghunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon. Ang paghunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi o kalinaw. Ang usa sa labing importante mga butang ato makatunan sa kinabuhi, ipilabi na ang atong mga tunong spiritual nga kinayanon o pungka ng atong dautan ng mga tinguha. Nahibalo kita nga kiniposible ang atong espiritu mas dugay na sa atong pisikal nga lawas, nagbalampuson na sa pagpili sa pagkamatarong tali sa dautan dito sa primordial kinabutan. Sa wala pa na purma kining yuta, nabuhi kita dito sa tubangan sa langitong amahan kinsa nahigugma ka nato. Oo, nakahimo kita ang mga desisyon nga nakapausab sa atong kinabuhi. Niya na kinabuhi sa wala pa sa yuta, matago sa katao, nabuhi o mabuhi paniining planeta. Mahimog importanteng desisyon sa pagdawat sa plano sa langitong amahan alang sa atong kaluwasan. Mao nga kitang tanan may sa yuta nga dunay kinaiya kalampusan nga espiritual nga atong nahimo ng daan aron maabot sa atong walay katapusang destinasyon. Una-una ka na nga sa makadiyot. Mao ka na, gayod ka na ikaw. O si kinsa, gayod ka mo. Mga anak, nga lalaki o babay sa Dios nga dunay spiritual nga kagikan sa umaabot, nga naghingapin o walay kinutuban nga mga posibilidad. Kamo, ang una, kinaunahan o sa kanunay espirituhanong linalang. O busa, kung ang tao mo pili, unahon ang atong yutanong kinaiyanon kaysa atong espiritual nga kinaiyahon. Atong gipili ang butang nga sukwahi sa atong tinuod nga espiritual nga kaugalingon. Bisan pa man dili ikapangutana nga ang tinguha sa unod o sa pagkayutanon mukomplikar sa paghimog desisyon. Tungod sa tabil sa kalimot nga nagpatiwala sa primortal nga kalibutan, sa espiritu ug niining mortal nga kalibutan, ang tao mahimong dili makasabot sa atong relasyon ngadto sa Dios ug sa atong spiritual nga kinaiyanhon, ug ang atong kalibutan nga kinaiyanhon makahatag og prioridad sa unsay atong gusto karon dayon. Ang pagkat-on sa pagpili sa mga butang sa espiritu nga mao ang nagunang mga rason kung nganong kiniyutan-on nga kasinatian kabahin sa plano sa langit nung amahan. Mausap kini hinungdan nganong ang plano na tukod ibabaw sa solido nga pundasyon sa pag-ula sa atong Ginoo ug manluwas nga si Jesucristo. Aron ang atong mga sala, lakip ang mga kasaypanan nga atong nahimo sa diyang kita mitugyan nga dito sa unod. Mabuntog pinagi sa pakunayon nga paghinulsol ug kita mahimong pagkabuhi nga nakatunok sa Espiritu. Karon mao ang panahon sa pagkontrola sa atong lawasong gana aron sa pagtuman sa spiritual nga doktrina ni Kristo. Mao nga kita kinahanglan dili maglangay-langay sa adlaw sa atong paghinulsol. Ang paghinulsol mamahim dili kapulihan nga hinagiban sa atong pakiggubat sa kaugalingon. Sa milabay nga konferensya, si Presidente Russell M. Nelson may pasabot o may pahinundong kanaton ining gubat nga kung kita mo pili nga maghinulsol, kita mo pili nga mag-usab. Atong gitugutan ang manluluwas nga mausab ka na to ngadto sa labing maayong presyon sa atong kaugalingon. Kita mo pili nga mulambo sa espirituhanon nga paagi o makadawat sa hingpit nga kalipay. Ang hingpit sa katubsanan diha kaniya. Kung kita mo pili nga maghinulsol, kita mo pili nga mas may sama ni Yeso Kristo. Matagabi samtang ako rebyuhon ang akong adlaw diha sa pag-ampo uban sa akong aman sa langit, mangayo ko nga mapasaylo kung doon na ba ko'y nabuhat nga sayop, ug musaad nga mahimong mas maayo ug mas maayo ugma. Nagtuo ko nga kining regular nga inadlaw-adlaw nga paghinulsol makatabang sa akong espiritu nga magpahinundong sa akong lawas kung si kinsa ang nagdumala kanako. Lain tinubdan sa sinimana nga opportunity nga atong maangkon aron mabag-o kita sa espirituhanong pahagi, mao ang pag-ambit sa sakramento, agi o paghinundon sa pag-ula, ug ang hingpit nga gugma nga atong Ginoong manluluwas ni Yeso Kristo. Mga kaisunan, ako moawag kaninyo sa paghinahinay o gamay o paghunahuna kung hain na kamo karon sa pagbuntog sa inyong yutanong kinaiyanhon o paghataw gahom sa inyong balaan espiritual nga kinaiyanhon. Aron sa pag-abot sa panahon, kamo mopanaw sa kalibutan sa mga espiritu ngadto sa usa ka malipayon nga panagkita uban sa inyo mga minahal. Sa ingon, ako mopamatuod o mapabsanong nag-ampo sa ngalan Heso Kristo. Amen. Amen.
Mga kaigsoonan, salamat sa tanan nga inyong gibuhat alang sa paggahimo, sa pagtabang sa uban nga mamahimo, nga tinuod nga mga sumusunod ni Heso Kristo o makatagamtam sa mga panalangin sa balaan nga templo. Salamat sa inyong pagkamaayo, mga talagsaon kamo, mga matahom. Akong pag-ampo nga kita makamatikod sa mga panghimatuod nga impluensya sa Espiritu Santo samtang hingpit kita makasabot nga mga anak kita sa Dios. Ang pamilya o sa kapamayag nga ito sa kalibutan, nagingon, ang tanan ng mga tao, lalaki o babae, gilalang diha sa panagway sa Dios. Ang matag-usa, hinigugmang espiritu nga anak sa mga lalaki, ng mga lalaki o babae sa langitong amahan, o sa hinigugmang espiritu nga anak sa Dios. Kita piniling mga espiritu kinsa gitagana sa pagtungha at diha sa kahingpitan sa mga panahon sa pag-apil sa pagpahiluna sa mga sukaranan sa dako nga bulaton sa ulahing adlaw. Miingon si Presidente Russell M. Nelson, gitudloan kamo dito sa kalibutan sa espiritu sa pag-andam kaninyo alang sa bisan unsa butang nga inyong masugatan at sa ulahing bahin ining ulahing mga adlaw. Mga pinili kamo nga mga anak sa Dios, aduna kamo'y gahom sa pagbuntog sa kaaway. Ang kaaway hinoon na kailakin sa kamo. Nahibalusiya sa inyong balaang panulundon ug sa nagtinguhang mulimit sa inyong yutanong langitong potensyal pinaagi sa paggamit sa tulog kapi, paglingla, pagbalda, pagwagtang sa kadasig. Ang kaaway magamit sa paglingla nga himan sa kapanahonan ni Moses. Ang ginomiingon kang Moses, tanawa, ikaw akong anak. Ako adunay buhat alang kanimo, ikaw may pagkasama sa akong bugtong anak. Wala madugay humanin ng mahimayon nga pranaon si Satanas misulay sa paglilan ni Moses. Magka-interes kini nga pulong, Moses, anak sa tao, simba ka na ko. Ang paglinglaw wala lang diha sa pagdapit. Nga musimba kang Satanas, apan ang paglingla na usab sa paagi sa iyang paghulagway ni Moses, isip anak sa tao. Inumdumi ang Ginoo bag-o lang miingon kang Moses, nga siya anak sa Dios. Gilalang may pagkasama sa iyang bugtong anak. Ang kaaway walay hunong nga misulay sa paglingla ni Moses, apan nagdumili si Moses. Pahawa, gikan ka na ako, Satanas, kay kining usa ka Dios lamang ako musimba, nga mao ang Dios sa himaya. Nahinumdum si Moses kinsa siya, nga siya anak sa Dios. Ang mga pulong ni Moses magamit kaninyo og kanato. Gilalang kita subay sa kaugalingong panagway sa Dios og siya adunay pabuhat kanato. Ang kaaway musulay sa paglingap-lingla pinagi sa pagkalibot kun si kinsa kita. Kun dili kita makasabot kun kinsa kita, lisod ang pag-ila kun unsay atong maabot. Ang kaaway musulay usab sa pagbalda kanato palayo kang Kristo og sa iyang dalan sa pakigsaad. Si Ronald E. Resman may paambit sa musunod. Ang plano sa kaaway mo ang pagbalda kanato gikan sa espirituhanong mga saksi samtang ang tingwa sa Ginoo mo ang paglamdag ug pagpaapil kanato sa iyang buhat. Sa atong panahon dunay daghang mobalda lakit sa Twitter, Facebook, Instagram ug dugang realidad sa internet. Ug daghan pa kining mga pag-abante sa teknolohiya makatingala apan kun dili ta mag-amping makabalda kini kanato. Ang paggamit niini sa tukmang paagi magdala og gahom sa langit. O kita makasaksi sa mga milagro, samtang magtinguha kita sa pagpundok sa tagtibulag ng Israel sa duha ka kilid sa tabil. Magmaninampingon kita o dili magpasagad sa atong paggamit sa teknolohiya. Ipadayon ang pagbangita o mga paaging ang teknolohiya makapadol nato sa manuluwas aron matuma ng iyang buhat samtang mag-andam kita sa iyang ikaduhang pag-ani. Katapusan, ang kaaway nagtinguha nga kita mawagtangan sa kandasig. Mawagtangan kita sa kandasig kung ikumpara na ito atong kaugalingon sa uban, mabati nga wala matuman ang atong gilauman, lakip ang kaugalingon na atong gilauman. Nang nagsugod ko sa akong doctoral program, nawagtangan ko sa kandasig. Ang programa mo dawat lang ugubat ka estudyante anang tuiga, ughaod ang uban. Tag-a sila og score sa mga test, og mas daghan og kasinatian, og kamasaligon sa ilang mga abilidad. Human sa akong unang duha kasimana sa programa, ang mga pagkawala sa kandasig ug pagduhaduhan nakabikto nga daw mubuntog kanako. Mihukom ko nga kung kompletohon man ako kining upat ka tuig nga programa, muhuman gyud ko sa basa sa ugbasa sa basahon ni Mormon matag semester, matag adlaw sa akong pagbasa, ako na matikdan ang pamahayag sa manuluwas nga ang Espiritu Santo mutudlo kanako sa tanang butang ug mudala sa tanang butang sa akong panumduman. Nagpahinumdum kini kinsa ako isip anak sa Dios. Nagpahinomdom nga ako dili mo kumpara sa akong kaugalingon ngadto sa uban og mihatag na akong pagsalig sa akong balaang tahas aron molampos. Mahal kong mga higala, ayaw itugot nga dunay mosakmit sa inyong kalipay. Ayaw itandi inyong kaugalingon sa uban. Paliog hinumdumi ang mahigugmaong pulong sa manuluwas. Kaninyo ibilin ko ang kalinaw. Kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw, hatagan ko kamo ni inidili sama sinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkagol ang inyong kasing-kasing ni magtanaw. Unsa ano to sa pagkaplag ni ining kalinaw? Paghinomdom kung sikin sa kita o pagbuntog sa tulo ka mga pi sa kaaway. Una, hinomdoming ang una o dako ang sugo mga pagigugma sa Dios sa tibok na itong kasing-kasing gawin mo ko na huna. Ang tanan na itong buhaton kinahanglan dinasig sa atong gugma kaniya o sa iyang anak. Kung magpalambo kita sa atong gugma alang kanila, pinagi sa pagtuman sa ilang mga sugo, ang atong kapasidad sa paghigugma sa atong kaugalingan o sa uban mulambo. Makasugod kita sa pagserbisyo sa pamilya, mga higala o mga silingan, kay makita nato sila sama sa pagkakita sa amin luwas kanila, isip mga anak sa Dios. Ikaduha, mag-ampo samahan sa ngalan ni Jesu Kristo, matag-adlaw, matag-adlaw, matag-adlaw. Pinaagi sa pag-ampo kita mubati sa gugma sa Dios ug makapakita sa atong gugma alang kaniya. Pinaagi sa pag-ampo makapasalamat kita ug makapangayo og kusog ug kaisog sa pagtugyan sa atong kabubuton ngadto sa Dios ug magiyahan sa tanang butang. Awhagon ko kamo sa pag-ampo sa amahan uban sa tibuok kusog sa kasing-kasing nga kamo mapuno niini nga gugma. Aron mahimo kamo nga mga anak sa Dios nga kun siya moabot kita may sama kaniya. Ikatulo, basaha og tuniyang basahon ni Mormon, matag-adlaw, matag-adlaw, matag-adlaw. Mas nagkamayo ang akong mga pagtuon sa basahon ni Mormon kung mabasa ko inubanan o pangutana sa akong unahuna. Kung magbasa kita inubanan sa pangutana, makadawat kita o pagpadayag o mahibalo nga si Propeta Joseph Smith na mulong sa kamatuoran dihang mipahayag siya ang basahon ni Mormon maong labing tukma sa bisan hain nga basahon din sa yuta. Huwag ang usaka tao, may dool sa Diyos pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kasabisan hain nga basahon. Ang basahon ni Mormon naglangkob sa mga pulong ni Kristo, huwag mataba nga kita, mahinomdom, kutikin sa kita. Sa katapusan, pagmainampuan, pagminampuan sa pag-ambit sa sakramento, matagsimana, 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 pinaagi sa mga ordinansa sa pag-igsaadog sa priesthood, lakit sa sakramento, ang gahom sa pagkadisnon ipakita sa atong ginabuhi. Sir David David Narmitudlo, ang ordinansa sa sakrament o sa kabalaan o binalik-balik nga pagdapit nga sinserong maghinulsol, magbag-o sa espirituhanon. Ang pag-ambit sa sakrament sa kaugalingon niini dili makapasaylo sa mga sala. Apan kung tinuray kitang mangandam o maapil na ining balaan ng ordinansa o bansa mapinabusano kasing-kasing o mahinulsolong espiritu, gisaaran kita nga kanunay makabaton sa espiritu sa Ginoo o ban ka nato. Samtang mapaubsanon kitang muambit sa sakramento, mahinumdum kita sa pag-antos ni Jesu Kristo na nagsagradong tanaman sa Getsemani o sa iyang sakripisyo de sa cross. Magpasalamat kita sa Amahan sa pagpadala sa iyang bugtong anak atong manunubos o mapakita sa atong kaandam nga mutuman sa iyang mga sugo o sa kanunay mahinumdum kaniya. Adunay espiritual nga paglamdag nga nauban sa sakramento. Personal kini. Influential. O gikinahanglan. Akong mga higala, musaad ko, nga kung maningkamot kita sa paghigugma sa Dios sa tibok natong kasing-kasing, mag-ampo sa ngalan ni Jesucristo, magtuon sa basawan ni Mormon, o panampung maampit sa sakrament, maangkon nato ang katakos o ban sa kaligun sa Ginoo sa pagbuntog sa makalinglang mga buhat sa kaaway, sa pagpaminos sa mga pagkabalda nga mulimitara sa atong balaang potensyal, o mabatukan ang pagkawala sa kadasig nga mupaminos sa atong kapasidad sa pagbati sa gugma sa atong langitong Amahan o sa iyang anak. Muabot unya nga kita hingpit nga makasabot kung si kinsa kita isip mga anak sa Dios. Mga kaigsoonan, akong ipaambit ang akong gugma ug mupahayag ako sa akong pagsaksi nga nasayod ako nga ang langit nung Amahan buhi ug si Jesus mao ang Kristo. Gimahal na ako sila. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, mao ang gingharian sa Dios din sa yuta. Kita isip mga membro sa iyang simbahan adunay balaang buluhaton sa pagpundok sa Israel ug pag-andam sa kalibutan alang sa kaduhang pag-ani sa Mesiyas sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
Ang kongregasyon moapil na karon sa choir sa pagkanta sa Let Us All Press On. Human sa pagpanganta, maminaw kita gikan ni Elder Ulysses Suarez o Neil L. Anderson sa korum sa napulog duha ka mga apostoles.
This is the 189th.
Mao kini ang ika-189 nga semi-annual nga kinatibuk ang komperensya sa ang Simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw.
Thank you. Mga kaigsoonan, nakadawat kita o mga pagtulunan gikan sa atong mga leader nining duha ka adlaw. Mupamatuod ko ninyo kung kita mugamit nining dinasig ng mga pagtulunan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mutabang sa matagosan nato sa pagpasan sa atong cross, mupagaan sa atong luwan. Dool sa Caesarea Philippi ang manluluwas ni padayag sa iyang disipulo unsa iyang antoson sa mga kamot sa mga ansyano, mga saserdote nga punuan o mga iskriba dito sa Jerusalem. Mitudlo kanila mahitungod sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. Ang iyang disipulo wala makasabot sa iyang balaan nga misyon. Si Pedro mismo, sa dihang nakadungog, sa gisulti sa manluluwas, mipinig niya sa daplin o mibadlong kaniya nga nag-ingon, pahilayo ka na Ginoo, dili gayod ka na mahitabo kanimo. Aron sa pagtabong siyang disipulo nga makasabot nga ang iyang buhat naglakip sa pagtugyan o pagantos, ang manluluwas may nitong mipahayag. Kung dunay, buot mo sulod na ako, kinahanglang magdumili siya siyang kagalingon o magpasan siyang cross o magsunod ka na ako. Kaya bisan kinsa nga magpatunay siyang kinabuhi, mawagtangan niini. O bisan kinsa nga mawagtangan niini, makakablag niini. Kaya unsa may kapuslanan, kung siya makaangkon sa kalibutan, na mawala iyang kinabuhi. Unsa may iyang ikabawi sa iyang kinabuhi. Ang manluluwas may pahimugat nga ang andam nga musunod kanya kinahanglan magdumili siya lang kaugalingon o magpugong sa ilang tinguha, mga gana, mga apasyon, magsakripisyo sa tanan, bisan ang kinabuhi mismo. Hingpit nga manunuton nga to sa kabubuton samahan, sama sa iyang gibuhat. Kini sa pagkitinood, maukini ang bilinga bayran alang sa atong kaluwasan, tuyo ni Jesus, o migamit sa simbolo sa cross sa pagtabang siyang disipulo nga makasabot sa kahulugan sa sakripisyo o debosyon sa kausa sa Ginoo. Ang imahe sa cross nahibaluan gayod sa iyang mga disipulo o mga lumulupyo sa gingharian sa Roma. Tungod ang mga taga-Roma mupugos sa mga biktima nga ipalansang sa cross sa pagpasan si ilang cross ngadto sa dapit nga sila ilansang. Human sa pagkabanhaw sa manluluwas, ang mga disipulo nakasabot sa tanan nga gisulat, mahitungod kaniya. O unsay gikinahanglan, gikan na ng higayuna. Kitang tanan, kinahanglan mo abli sa atong huna-huna o kasing-kasing, aron mas makasabot sa kaimportante sa pagpasan sa atong cross o pagsunod kaniya. Kita na katon, pinaagi sa kasulatan ng katong gusto nga mupasan silang cross na higugman ni Jesu Kristo. Magdumili sa tanang dili Diyos nun o sa tanang kalibutan ng kahigal o mutuman sa iyang mga sugo. Ang atong determinasyon nga walay buhaton subak sa kabubuton sa Diyos o sa pagsakripisyo sa tanang gisugo na ihatag o sa pagsunod sa iyang mga pagtulunan, makatabang nato sa paglahutay sa dalan sa Ebanghelyo ni Jesu Kristo, bisan sa nisinati nga kasalisdanan, kahuyang sa tungkalag, o sosyal nga pagpamugos, o kalibutanong pilosopiya nga supak siyang pagtulonan. Alang niya itong kinsa wala makakaplag o mahangturong kompanyon, o tingali nag-inusara o nawadaan sa paglaom, o alang niya itong nagdiborsyo, ipaniguro na ako ninyo nga ang pagdawat sa imbitasyon sa manluluwas sa pagpasan sa inyong cross o pagsunod kaniya, nagpasabot sa pagpadayon sa pagtuo diha sa dalan sa Ginoo. Magpadayon sa sumbanan sa kaligdong o dili magpatuyang sa kalibutan ng mga kinaiya nga sa katapusan mukuha sa atong paglaom sa gugma o kaluoy sa Diyos. Ang sa mga maruganan magamit nga itong nagsinati o pagkadani sa sama nga siksong, ibati nga walay paglaom o walay mahimo. Ang pipila mibati nga ang Ebanghelyo ni Jesu Kristo, dili na alang kaninyo. Kung mao ka na, ako mo siguro na dunay paglaom diha sa Diyos nga amahan. O siya ang plano sa kalipay, diha ni Jesu Kristo o siya ang sakripisyo o sa pagsunod sa ilang mga sugo. sa iyang hingpit nga kaalam, gahom, kaangayan o kalooy, ang Ginoo mahimong musilyo nato nga iyaha. Aron kita madala ngadto sa iyang atubangan o makabaton o walay katapusan nga kaluwasan. Kung kita makanunayon o dili matarog sa paghupot sa mga sugo o kanunay nga puno sa mayo nga buhat. Nyatong kinsa nakahimo og seryoso nga mga sala, ang pagdawat sa imbitasyon nagpasabot uban sa laing mga butang sa pagpaubos sa imong kaugalingon, sa atubangan sa Diyos, sa pagpakita, tambag sa mga lider sa simbahan o maghinalsol sa pagbiya sa inyong sala. Kini nga proseso mo panalangin usab sa tanan kinsa nakigbatok sa pagkaadik lakip sa opioid, drogas, alkohol o pornografiya. Ang paghimo niini nga mga lakang, mudala kaninyo ngadto sa manluluwas. Kinsa maoy makapalingkawas ninyo gikan sa sala, kasubo o sa espiritual o pisikal nga pagkaulipon. Agigdugang, kamo mahimong magtinguha sa pagpangayo og suporta sa inyong pamilya, mga higala o mga profesional nga medikal o pagtambag. Palihog ayaw paghunong human sa kapakyasan o mukonsiderar sa inyong kaugalingon na dili makahimo sa pagbiya sa mga sala o pagbuntog sa addiction. Mo grabe pa Hinoon kung kamo muhunong sa pagsulay o human ni ana magpadayon sa kahuyang o sa sala. Paningkamot sa pagbuhat sa inyong pinakamaayo. Magpakita pinagi sa inyong mga buhat sa tinguha nga malimpyo ang kaugalingon. Sumala sa kitudlo sa manluluwas, usahay ang sulbat sa piho nga hagit mo abot human sa daghang bulan nga padayong paningkamot. Ang sad makita diha sa basahon ni Mormon nga pinagi sa grasya kamo maluwas human sa tanan nga atong mabuhat. Magamit ni ini nga higayon. Palihog hinumdumi nga ang gasa sa grasya manluluwas dili kinahanglan limitado sa panahon sa human sa tanan nga atong mabuhat. Kita makadawat sa iyang grasya sa dilipa at tulsa o human sa panahon nga kita maningkamot. Ako mong pamatuod nga samtang kita magpadayon nga maningkamot sa pagbuntog sa atong hagit, ang Diyos mo panalangin ato sa mga gasa sa pagtuo nga mamaayo sa pagbuhat o mga milagro. Iyang gihimo kung unsay dili nato mahimo sa atong kaugalingon. Dugang pa, alang na itong mibati o kalagot, kasuko, kasilo o dili masulbad ng mga kasubo sa mga butang inyong ibati nga dili angay, sa pagpasan sa cross o sa pagsunod sa manluluwas, nagpasabot sa pagpaningkamot sa pagsalikway niini nga mga pagbati o muduol nga ito sa Ginoo aron siya makapalingkawas nato gikan niini nga kahimtang o gunahona o makatabang sa pagpangita o kalinaw. Subo lang kung kita negatibo nga pagbati o mga emosyon, makita nato ang atong kaugalingon nga nagpakabuhi nga wala ang impluensya sa Espiritu sa Ginoo. Dili kita makahinulsol alang sa uban, apan kita makapahiselo nila, pinagi sa pagdumili nga mayong bihag ni atong kinsa nakahatag nato o kadaot. Ang kasulatan nagtulog nga dunay paagi makagawas nini nga sitwasyon, pinagi sa paglapit sa atong manluluwas, nga ilisa ng atong batuon nga kasing-kasing nga ito sa bagong kasing-kasing. Aron kini mahitabo, kinahanglan nga moduol ta sa Ginoo sa atong kahoyang, sa iyang atubangan. Mangayos siyang tabang kapasayloan. Ilabi na sa sagrang gutlo, kita mo ambit sa sakramento. Hinaot nga kita mo pili sa iyang tabang. Huwag atong himuon na importante o lisod nga lakang sa pagpasaylo ni atong nakapasakit nato. Aron nga ang atong mga samad magsugod sa pagkaayo. Ako musaad ninyo nga inyong pagbuhat sa ingon. Ang inyong mga gabi mapuno sa kahupayan nga moabot gikan sa unahona sa kalinaw uban sa Ginoo. Samtang dito sa Liberty Jail na itong 1839, si Joseph Smith misulat sa mga membro sa simbahan nga maglakip sa mga padagna nga magamit nini nga sitwasyon. Tanan nga mga trono ug mga kamanduan gamay nga maghingharian ug mga gahom mapadayag og ihatag diha sa tanan kinsa milahutay nga maisugon alang sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Itong kinsa modala sa ilang kaugalingon sa ngalan sa manluluwas musalig sa iyang mga saad ug magpadayon hangtod sa katapusan ang manluluwas ug magpuyo uban sa Dios sa usa ka kahimtang nga walay katapusan nga kalipay. Kitang tanan nagatubang o dili mayo nga sirkomstansya sa atong kinabuhi nga makapasubo nato nga walay mahimo. Walay paglaom usahay gani maluya. Ang pipila niini nga mga hagit mo sangpot ngadto sa pag-question sa Ginoo. Ngano nga ako nakasinati niini nga mga sitwasyon? Ngano nga akong gipaabot? Gipabola mo abot human sa tanan. Gibuhat na ako ang tanan sa kong gahom sa pagpasan sa kong cross o pagsunod sa manluluwas. Minahal kong higala. Kinahanglang hinumduma na to nga ang pagpasan sa cross sa atong kaugalingon naglakip sa pagpos o pagsalig sa Diyos o sa iyang walay kinutuban nga kaalam. Kinahanglan nga mo ila kita nga siya nakahibalo na to o sa atong panginahanglan. Kinahanglan sab nga mudawat sa kamatuuran nga ang timing sa Ginoo lahi sa tua. Usahay kita nagtinguha o panalangin o mutakda o kinutuban sa panahon sa pagtuman sa Ginoo niini. Dili kita makahatag ang kondisyon sa itong pagkamatinulan nga ito kaniya, pinagi sa paghatag kaniya o deadline alang sa mga tubag sa itong tinguha. Kung buhato na ito kini, kita pariha sa maduduhaon ng mga Nephite sa karaang panahon, nga mibiay-biay silang kaigsunan, pinagi sa pag-ingon nga ang panahon milabay na sa katumanan sa mga pulong, gikan sa gipamulong ni Samuel ang Lamanite, naghimo o kalibog nga itong gisamitoo. Kita kinahang musalig sa Ginoo nga maghilom og ilhon nga siya mao ang Dios nga siya nasayod sa tanang mga butang o nga siya nakahibalo sa matag usa ka nato. Magulang kong dunay oportunidad sa pagpangalagad sa usa ka biyuda nga sister nga ginganlan og Franca Calamasi kinsa nagantos og grabe nga sakit. Si Sister Calamasi mao ang unang sakop sa iyang pamilya nga miapil sa gipahiuli nga simbahan ni Jesucristo. Bisan og ang iyang bana, wala gayod mabunyagi. Siya miuyon nga makikita sa mga misyonaryo o sa kasagaran mitambong sa mga meeting sa simbahan. Bisan pa niya nga mga sirkomstansya, si Sister Calamasi nagpabilin nga matinud-anon o may pidako sa iyang upat kanak diha sa Ebanghilyo ni Jesucristo. O sa katuig, human mamatay ang iyang bana, gidala ni Sister Calamasi ang iyang mga anak nga to sa templo o sila miapil sa sagradong mga ordinansa o nasil isip pamilya. Ang mga saad nga may kalabutan niini nga mga ordinansa nakahatag niya og dakong paglaom o kalipay nga nakatabang niya nga mupadayon sa kinabuhi. Sa dihang ang unang sintoma sa sakit nagsugod sa pagpakita ang iyang bishop mihatag kaniya og panalangin. Niya lang higayon na iyang sultihan ang iyang bishop nga siya andam nga mudawat sa kabubuton sa Ginoo. Nagpahayag sa iyang pagtuo nga mamayo, ingon man sa iyang pagtuo sa paglahutay sa iyang sakit hangtod sa katapusan. Atol sa akong pagbisita, samtang nagunit sa kamot ni Sister Calamasi ug nagtutok sa iyang mga mata, nakita nako ang sama sa anghel nga danag gikan sa iyang panagway. Namalandong sa iyang pagsalig sa plano sa Dios ug siyang hingpit nga kahayag sa paglaom diha sa gugma ug plano sa amahan alang kaniya, ibati nako ang iyang lig-on nga determinasyon sa paglahutay sa pagtuhangtod sa katapusan pinagi sa pagpasan sa iyang cross bisan sa mga hakit nga iyang giatubang. Ang kinabuhi ni Sister mao ang pagpamatuod ni Kristo. Usa ka pamahayag sa ang pagtuo o debosyon ngadto kaniya. Minahal nga mga kaigsuonan, mupamatuod ko ninyo nga ang pagpasan sa atong cross o pagsunod sa gikinahanglan sa manluluwas kanato sa pagsunod sa iyang ehemplo o maningkamot nga mahimong sama kaniya. Mapailobon, matubang sa mga sirkomstansya sa kinabuhi. Maglimod o masilag sa mga gana sa kinaianhon nga tao o maghulat sa Ginoo. Ang salmista misulat, maghulat ka sa Ginoo, magmaligon ka o paisugon mo ang imong kasing-kasing. Maghulat ka sa Ginoo. Siya mao ang among katabang o among taming. Mupamatuod ko nga pinagi sa pagsunod sa tunob sa Ginoo o maghulat kaniya kinsa maukyod ang tigayo sa atong kinabuhi, muhatag o kapahulayan sa atong mga kalag o muhimo sa atong luwan nga sayon o gaan. Nining mga butanga, ako mupamatuod, pinagi sa sagradong ngala ni Jesucristo. Amen.
I know what you're thinking. Nakaibalo ko kon sa inyong gihuna-una. O sana lang ka mamumulong, makadungog na kita gikan ni Presidente Nelson. Nanghinaot nga mapabilin kamong alerto sulod sa pipila ka minuto samtang maghulat kita sa tong minahal nga propeta. Mipili kong makapainteresado kayong bihilisgutan nga mao ang prutas. Uban sa color, texture o katami sa bugnay, saging, pakwan o mangga o mas exotic nga prutas sama sa kiwano o granada. Ang prutas dugay nang bililhon nga delicacy. Sayang yutanong pangalagad ang manuluwas mitandi sa maayong bunga ngadto sa mga butang nga dunay mangturong bili, mingon siya. Kamo makaila kanila pinaagi sa ilang bunga ang matag usa ka maayong kahoy magabunga og maayong bunga. Miawag siya nato nga maghigahipos og bunga alang sa kinabuhing dayon. Sa klarong damgo nga nahibaluan na gayon nato sa basaw ni Mormon, si Propeta Lehi nakabantay nga anaa sa usa ka mangitngit og awao nga kamingawan. Doon ay tubig nga hugaw, gabon sa kangitngit, katingalahang mga dalan o gidiling mga dalan, o gunitan ng puthaw diha sa higpit o pigot nga dalan nga nagpaingon sa matahom nga kahoy nga puno sa bunga nga magkapahimo sa usa nga malipayon. Misaysay sa damgo, miingon si Lehi. Ako mikaon sa bunga. Kini labihan katamis, labaw pa sa tanan nga ako gayong natilawan sukad. O kini mipuno sa akong kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay, kini nga bunga. Mas madanihon pa kaysa ubang bunga. Unsay gisimbolo nining kahoy uban sa labing bililhong bunga niini? Nagrepresentar kini sa gugma sa Dios. O nagsangyaw sa talagsaong plano sa langitong amahan bahin sa katubsanan. Kay gihigugma gyud sa Dios ang kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanang musalig kaniya, dili malaglag, kundili may kinabuhing dayon. Kining bililhong bunga nagsimbolo sa katingalahang panalangin sa dili ikatandi nga pag-ula sa manluluwas. Dili lang kay mabuhi ta pag-usab human sa atong pagkamortal, apan pinaagi sa atong pagtuo kang Hesukristo sa paghinulsol o pagtuman sa mga sugo. Mapasaylo ang atong mga sala o usa ka adlaw, mubarog nga limpyo o putli sa tubangan sa atong amahan o sa iyang anak. Ang pag-ambit sa bunga sa kahoy, nagsimbolo usab nga atong gihangop ang mga ordinansa o pakigsaad sa gipahiuling ebanghelyo, ang pagpabunyag, pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo o pagsulod sa balay sa Ginoo aron matugahan o gahom gikan sa kahitasan. Pinaagi sa grasya ni Hesukristo o sa pagtahod sa atong pakigsaan, madawat nato ang dili masukod nga saad sa pagpuyo o bansa atong matarong nga pamilya sa kahangturan. Dili ikatingala nga ang anghel mihulagway sa bunga isip ang labing hingpit nga kalipay ngadto sa kalag. Tinuod gyud kini. Sama sa nakatunan natong tanan, bisan human matagamtam ang bililhong bunga sa gipahiuling ebanghelyo, ang pagpabiling matinuoron ngadto ni Ginoong Hesukristo, dili gyapon sa inyon buhaton. Padayon kitang makasinati sa mga pagbalda o pagpanglingla, kalibog o kagubot, pagdani o tentasyon, nga musulay sa pagbira kanato, gikan sa manluluwas o sa hingpit nga kalipay o katahom nga atong nasinati sa pagsunod kaniya. Tungod ni ining kalisdanan, ang damgo ni Lehi nagdala usab og pasidaan. Sa pikas bahin sa suba, mao ang dakong gambalay nga dunay mga tao sa tanang pangidaron nga mitulisok, mibiay-biay, o mibugal-bugal sa matarong nga mga sumusunod ni Hesukristo. Ang mga tao diha sa gambalay mitamay o gikatawan ang misunod sa mga sugo, naghinaot nga mo pakaulaw o mo insulto sa ilang pagtuo kang Hesukristo o sa iyang ebanghelyo. O tungod sa verbal nga pangataki, sa pagduha-duha o panginsulto, nga gitumong ato sa mga tumutuo, ang ubang nakatilaw sa bunga misugod sa pagbati o kaulaw sa ebanghelyo nga kausa ilang gihangop. Ang sayup nga pagpangdani sa kalibutan muling laka nila. Mupalayo sila sa kahoy o sa bunga o sa mga pulong sa Ginoo, mga hulog ngadto sa gidiling mga dalan o mga wala. Sa atong kalibutan karon, ang mga sumusunod sa kaaway nagtrabaho og sobrang oras, nagdali nga may palambo sa dako og lapad nga gambalay. Ang pagpalapad mikatap tabok sa suba, nanghinaot nga malukop ang atong panimalay, samtang ang nanulisok og nagbugal-bugal nagpalanog sa adlaw o gabi sa ilang panglantaw diha sa internet. Si Presidente Nelson may pasabot. Ang kaaway may pakusog pag-ayo sa iyang paningkamot aron sa pagbalda, sa pagpamatuod o pagbabag sa buhat sa Ginoo. Hinumduman nato ang mga pulong ni Lihay. Kami wala maminaw kanila. Bisan kung dili kita ngayang mahadlok, kinahanglan gyud kitang magbantay. Usahay ang ginagmayng butang makapabalintong sa itong espirituhanong pagbalanse. Palihog, ayaw tuguti nga ang inyong pangutana, ang panginsulto sa uban, walay pagtuong ang mga higala o alaot ng mga sayop o kasagmuyo, mupalayo ninyo gikan sa matamis, putli o makatagbaw sa kalag ng panalangin nga muabot gikan sa bililhong bunga sa kahoy. Ipabiling nakasintro ang inyong mga mata o kasing-kasing diha sa manluluwas o nga si Hesus Kristo o sa mangturong kalipay nga muabot pinaagi lamang kaniya. Niatong Hunyo, si Kathy o ako mitambong sa lubong ni Jason Hall. Sa panahon sa iyang pagkamatay, 48 anyo siya o nagserbisyo isi presidente sa Elders Quorum. Ni ang mga pulong ni Jason bahin sa itabo nga nakapausab sa iyang kinabuhi. Sa edad nga 15, na-aksidente ko sa pag-ambak. Nabali ang akong liog o naparalisar gikan sa dughan paubos. Nawad-an ko hingpit nga kontrol sa akong bitiis o partial nga kontrol sa akong bukton. Dili na ko kalakaw, dili na kabarog o kakaon nga ako ra. Maglisod gani ko paginhawa o pagsulti. Minahal nga amahan sa langit na ngamuyo ko, kung magamit lang unta na ko ng akong kamot, kay balo kong makahimor ako, palihog amahan, palihog, bahala na nga akong bitiis, amahan, ako lang giampo nga magamit ang akong mga kamot. Wala yun madadawat ni Jason nga magamit niya ang mga kamot. Madungog ba ninyo ang mga tingog gikan sa lapad nga gambalay? Jason Hall, wala dungga sa Dios ang imong pagampo. Kung ang Dios usa ka may gugma ang Dios, nganong gipasagdan ka man niya nga sama ni ini? Nganong mutuo pa man ka ni Kristo? Nadungog ni Jason Hall ang ilang tingog apan wala mo patalinghog kanila. Hinon may kaon siya og maayo sa bunga sa kahoy. Ang iyang pagtuo kang Hesus Kristo dili na matarog. Migraduar siya sa universidad og naminyo kang Colette Coleman diha sa templo. Ang tao nga iyang gihigugma labaw sa tanan. Human sa 16 katuig nga kaminyon, laing milagro ang ilang pinalanggang anak nga lalaking si Coleman na tao. Giyonsan nila pagpalambong ilang pagtuo, si Colette may pasabot. Misalig mi sa plano sa Dios og nakahatag ni namo og paglaom. Nasayod mi nga si Jason sa umabot nga adlaw maulian. Nasayod mi nga ang Dios mihatag namo og manluluwas. Kansang maulaong sakripisyo nakapahimol ka namo sa pagtan-aw sa unahan dihang gusto na namong muhunong. Namulong sa lubong ni Jason ang 10-anyos nga si Coleman. Miingon nga ang iyang papa mitudlo niya nga ang langitong amahan dunay plano lang namo. Ang kinabuhi sa iyo tanindot og mahimo may magpuyo isip pamilya. Apan kinahanglan namo nga gian ang lisod nga butang og makahimo may og sayop. May padayon si Coleman. Ang langitong amahan may padala sa iyang anak na si Jesus nga ni sayuta. Ayang trabaho mo ang mahimong hingpit, ang pag-ayo sa mga tao, paghigugma kanila. Og dayon mag-antos alang sa atong kasakit, kagulanan og mga sala. Dayon namatay siya lang nato. Og midugang si Coleman. Kay iya ning gihimo, nasayod si Jesus kung unsay akong gibati karon. Tulok adlaw human namatay si Jesus, siya nabuhi pag-usab nga ang iyang lawas hingpit. Importante kininako kay nasayod ko nga ang lawas akong papa may mong hingpit o magkauban mi isi pamilya. Dayon si Coleman mitapos, kada gabi sa gabi pa ko ang akong papa moingon nako. Gimahal ka ni papa. Gimahal ka sa langitong amahan o buutan ka nga bata. Sa Presidente Russell M. Nelson, may hulagway nga noong ang pamilyang Hall, may bati og hingpit ka kalipay og paglaom siya mingon. Ang kalipay nga itong gibati, dili kayo konektado sa sirkumstansya sa itong kinabuhi, apan konektado kayo sa gitutukan sa itong kinabuhi. Kung ang sentro sa itong kinabuhi ang naa sa plano sa Dios sa kaluwasan, og ni Hesus Kristo og sa iyang ebanghelyo, mubati kita og kalipay bisan unsa pay mahitabo o wala mahitabo sa atong kinabuhi. Ang kalipay moabot gikan og tungod kaniya, siya ang tinubdan sa tanang kalipay. Kung mutanaw kita diha sa kalibutan, dili gyud kita makailog hingpit nga kalipay. Mao kini ang gasang moabot gikan sa tinuyo nga paningkamot sa pagpuyo og matarong nga kinabuhi sama sa gitudlo ni Hesukristo. Kung taud-taud na nga wala ninyo ang bunga sa kahoy, musaad ko ninyo nga ang bukton sa manluluwas kanunay gipatuyhad nga na ninyo mahigugmaon siyang nangamay paghinulsol og duol kanako ang iyang bunga daghan og kanunay nga naa sa panahon. Di ni mapalit og kwarta og walay matinuorong nagtinguha sa bunga nga balibaran. Tulo na kasimana ang begin by praying to your heavenly Father. Believe in Jesus Christ and the power of his atoning sacrifice. I promise you that musaad ko ninyo nga samtang mutanaw kamo sa manluluwas sa matag hunahuna ang buwan sa kahoy mainyo pag-usab, labian sa inyong pagkaon, makapalipay sa inyong kalag ang labing mahinduanan sa tanang gasa sa Dios. Tulo ka semana ang milabay karon, nakita na ko ang hingpit nga kalipay sa bungas manluluwas samtang si Kati og ako mitambong sa pagpahinugod sa Lisbon Portugal Temple. Ang mga kamatuoran sa gipahuling ebanghelyo gibuksan niadtong 1975 diha ang kagawasan sa relihiyon gihatag. Daghang halangdon nga mga santos nga unang nakatilaw sa bunga sa diyang wala pa'y mga kongregasyon, mga chapel o templo nga mas dool pa sa usak libo kamilya nagmaya uban namo nga ang bililhong bunga sa kahoy na anakaron sa balay sa Ginoo sa Lisbon, Portugal. Gipasidunggan o gitahod yun ako kini mga santos sa uling mga adlaw nga pabiling nakatutok sa manluluwas. Ang manluluwas mingon, ang magabilin kadako, magapabilin kadako, kakinsa magapabilin ako, mausi ang magapamugag daghan, o gawas kanako, wala gyud kamoy arang mahimo. Namulong karong buntag nga to sa mga miyembro sa simbahan sa tibuok kalibutan, si Presidente Nelson mingon, minahal kong kaigsuunan kamo ang buhing ehemplo sa bunga, gumikan sa pagsunod sa pagtulunan ni Hesukristo. Salam, dayon nagpadayon siya, salamat ninyo, gigugma ko kamo. Gimahal ka na mo, Presidente Nelson. Saksi ko sa gahom sa pagpadayag nga naa sa atong minahal nga presidente. Siya mao ang propeta sa Dios. Sama ni Lihay sa karaan, si Presidente Russell M. Nelson nangamay nato og sa tanang pamilya sa Dios nga moduol og mukaon sa bunga sa kahoy. Hinaot nga naa nato ang pagpaubos og kaligon nga musunod sa iyang tambag. Mapaubsanon kong musaksi nga si Jesucristo mao ang anak sa Dios, ang iyang gugma, ang iyang gahom og ang iyang grasya nagdala sa tanang butang nga dunay mahangturong bili. Niini ako mo pamatuod sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
We express appreciation to atong gipasalamatan ang tanan nga naghago sa pag-andam niini nga mga serbisyo. Ang atong panapos sa mamulong mao si ang atong mihang propeta si Presidente Russell M. Nelson. Ang choir mo tapos ang conference pinaagi sa pagkanta sa More Holiness Give Me. Ang panapos nga pag-aampo hiladayo ni Brother Douglas D. Holmes una magtatambag sa kinatibuk ang kapangaluhan sa young men o ang konferensya matapos. President Nelson.
Minahal kong kaigsoonan, sa atong pagtapos ni makasaysayan ng konferensya, magpasalamat kita sa Ginoo sa pag-aghat sa mga mensahe o sa musika nga nakadasig nato. Nakatagamtam gayud kita og espirituhanong pagkabusog. Nasayod kitang gipahuli nga Ebanghelyo ni Hesukristo makahatag og paglaom og kalipay sa mga tawo nga maminaw og mapatalinghog sa iyang doktrina. Nasayod kita nga ang matag panimalay mahimong tinuod nga santuario sa pagtuo. Din ang kalinaw gugma og ang espiritu sa Ginoo mahimong mapuyo. Ang labing importanteng bahin sa pagpahiuli mao ang balaang templo. Ang sagradong ordinansa o mga pakigsaad niini importante kayo sa pag-andam o katawhan nga andam sa pagsugat sa manuluwas sa iyang ikaduhang pagani. Ning panahona, doon na kita'y 166 ka napahinungod ng mga templo o daghan pang umaabot. Usa ka open house, ipahigayon sa wapang pagpahinungod sa kada bago o gibagong templo. daghang mga higala nga dili sakop sa tong relihiyon moapil sa mga tour ni atong mga templo ug dunay makatunan mahitungod sa mga panalangin sa templo. Ug ang uban niya nga mga bisita madasig nga magkaton pagdugang. Ang uban sinserong mangutana unsaon nila nga mahimong takos sa mga panalangin sa templo. Isip mga miyembro sa simbahan, kinahanglang andam kita sa pagtubag sa ilang pangutana. Atong mapasabot nga mga panalangin sa templo mahimong maangkon ni bisan kinsa o sa tanang taong muandam sa ilang kaugalingon. Apan sa di pa sila makasulod sa gipahinungod nga templo, kinahanglan silang mahimong takos. Gusto sa Ginoo nga ang tanan niyang mga anak makaambit sa mga turong panalangin nga anaa sa iyang templo. Gitudlo niya unsay angayng buhaton sa matag tao aron mahimong takos sa pagsulod sa iyang balaang balay. Usa ka maayong dapit sa pagsugod sa ingon nga oportunidad sa pagtudlo mao ang pagdirekta sa ilang atensyon ngadto sa mga pulong nga gikulit sa gawas sa templo. Pagkabalaan ngadto sa Ginoo, ang balay sa Ginoo. Ang mensahe ni Presidente Iring karon og sa daghan pang uban nakadasig nato nga mahimong mas balaan. Ang matag templo usa ka balaang dapit. Ang matag patron sa templo naning kamot nga mahimong mas balaan. Ang tanan kinahanglanon aron makasulod sa templo may kalabutan sa personal nga pagkabalaan. Aron matimbang-timbang ka na nga kaandam ang matag tawo kinsa gustong makatagamtam sa mga panalangin sa templo, dunay duha ka interbyo. Una, uban sa bishop magtatambag sa bishopric o branch president. Ikaduha, uban sa presidente sa stake o misyon o sa sayang mga magtatambag. Niana nga mga interbyo, dunay pipila ka pangutana. Ang uban niya ito nga pangutana bago lang gi-edit alang sa pagklaro. Gusto na kong reviewon kini alang ninyo karon. Ikaw ba dunay hugot nga pagtuo o pagmamatuod sa Diyos ang amahan sa kahangturan, sayang anak sa Hesukristo o sa Espiritu Santo? Ikaw ba dunay pagpamatuod sa pag-ula ni Hesukristo o sayang tahas, isip manluluwas o manunubos ninyo? Ikaw ba adunay pagpamatuod sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesukristo? Ikaw ba mupaluyo sa presidente sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw, isip propeta, manalagna o tigpanayag, o isip ang bugtong tao sa yuta nga gitugutan sa pagdumala sa tanang yawi sa priesthood? Ikaw ba mupaluyo sa mga sakop sa unang kapanguluhan o sa quorum sa 12 ka apostolis, isip mga propeta, mga manalagna o mga tigpanayag? Ikaw ba mupaluyo sa ubang mga general authority o sa lokal nga mga leader sa simbahan? Ang Ginoo miingon nga ang tanang butang mahimo nga limpyo sa iyang atubangan. Ikaw ba naningkamot alang sa moral nga kalimpyo sa imong mga hunahuna o ginaiya? Ikaw ba nagsunod sa balaod sa kaputli? Ikaw ba nagsunod sa pagtulunan sa simbahan ni Hesukristo? Diha sa imong pribado o publiko nga kinaiya sa mga sakop sa imong pamilya o sa uban. Ikaw ba nagsuporta o nagawhag o bisan unsang pagtulunan, binuhatan o doktrina nga nahisupak ni atong gidawat sa ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa lahing mga adlaw? Ikaw ba naningkamot sa pagbalaan sa adlaw ang ipapahulay diha sa panimalayog sa simbahan, sa pagtambong sa imong mga meeting, sa pagandam o takos nga pag-ambit sa sakramento, o sa pagpakabuhi subay sa mga balaod o kasuguan sa Ebanghelyo? Ikaw ba naningkamot nga magmatinuoron sa tanan nimong gibuhat? Ikaw ba hingpit nga tigbayad sa ikapulo? Ikaw ba nakasabot o nagsunod sa pulong sa kaalam? Ikaw ba adunay pinansyal o laing obligasyon ngadto sa kanhi asawa o mga anak? Kung oo, kasamtangan ba nimong natuman kadto nga mga obligasyon? Gituman ba nimo ang mga pakiksaad nga imong gihimo sa templo? Lakip ang pagsulob sa garment sa templo, sumala sa gitudlo sa endowment? Aduna ba'y bugat nga mga sala sa imong kinabuhi nga kinahanglang iresolbar sa mga otoridad sa pagkapare, isip kabahin sa imong paghinulsol? Ikaw ba nagkonsiderar sa imong kaugalingon nga takos nga musulod sa balay sa Ginoo o moapil sa mga ordinansa sa templo? Ugma, kining gibag-o nga mga pangutana sa rekomend sa templo iapod-apod sa mga leader sa simbahan sa tibuok kalibutan. Agigdugang sa matinuurong pagtubag nito nga mga pangutana, ang mataghamto nga patron sa temple musulob sa sagradong garment sa pagkapari ilawom sa ilang regular nga sinina. Simbolo kini sa tiunay nga pasalig nga maningkamot matag-adlaw aron mahimong masama sa Ginoo. Nagpahinumdum sab kini nato nga magpabiling matinud-anon sa gihimong pakingsaad matag adlaw og maglakaw sa dalan sa pakingsaad sa matag adlaw sa mas halangdon og mas balaang paagi. Sa makadiyot, gusto kong mamulong ngadto sa atong kabatan-unan. Mauhag kami ninyo nga mahimong takos alang sa limitado gamit nga recommend sa templo. Pangutanon lamang kamo ni atong mga pangutana nga magamit nga na ninyo sa inyong pagpangandam alang sa mga ordinansa sa puling abunyag o kompirmasyon. Mapasalamaton kayo mi sa inyong katakos o kaandam sa pag-apel niya ng sagradong buhat sa templo. Nagpasalamat mi ninyo. Ang individual nga katakos aron makasulod sa balay sa Ginoo naginhanglag dakong individual nga espirituhanong pagpangandam. Apan uban sa tabang sa Ginoo way imposible. Sa ubang paagi, mas sayon ang pagtukod og templo kaysa pag-ugmad og katawhan nga andam alang sa templo. Ang individual nga katakos naginhanglag hingpit nga pagkakabig sa hunahuna o kasing-kasing aron mahimong masama sa Ginoo, mahimong matinuorong lumulupyo, mahimong mas maayong ihimplo o mahimong mas balaang tao. Mapamatuod ko nga ang ingon nga buhat sa pagpangandam nagdala og dili maihap nga panalangin ning kinabuhia og dili matugkad nga mapanalangin sa sunod nga kinabuhi. Lakip na ang pagpadayon sa inyong unit sa pamilya hangtod sa kahangturan sa kahimtang nga walay katapusan ang kalipay. Karon gusto na kong hisgutan ang layang hilisgutan, mga plano alang sa maabot nga tuig. Sa ating pamulak sa tuig 2020, eksakto gayod nga 200 katuig, sukad si Joseph Smith na kasinati sa pagpakita sa Diyos nga atong nailhan nga unang pananawon. Ang Diyos nga mahan o ang iyang pinanggang anak sa Hesukristo may pakita kang Joseph, usa ka 14 anyos nga batanon. Kana nga hitabo, nagtimaan sa pagsugod sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesukristo sa kahingpitan ni ini sa tukmang paagi sigun sa gipanagna sa Biblia. Dayon, miabot ang sunod-sunod ng mga pagbisita sa langit ng mga mensahero, lakip ni Moroni, Juan Bautista, o ang unang apostoles nga sila Pedro, Santiago, o Juan. Misunod ang uban, lakip ni Moises, Elias, o Elijah, ang matag-usa nagdala og balaang autoridad sa pagpanalangin pag-usab sa mga anak sa Diyos dinhi sa yuta. Sa milagrosong paagi, nakadawat usab kita sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo, kauban nga kasulatan sa balaang Biblia. Ang mga pinadayag ang gimantala diha sa doktrina o mga pakingsaad o sa perlas ng labing bililhon nagkapalambo sa pag-ayo sa atong pagsabot sa mga sugo sa Diyos o sa mahangturong kamatuoran. Ang mga yawi o mga katungdanan sa pagkapari na pahiuli na. Lakip ang mga katungdanan sa apostol, 70, patriarch, high priest, elder, bishop, priest, teacher o deacon. O ang mga babae nga nagmahal sa Ginoo, maisugong nagserbisyo sa Relief Society, Primary, Young Women, Sunday School, o uban pang calling sa simbahan. Tanan, importanteng bahin sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Hesukristo sa kahingpitan niini. Sa ingon, ang tuig 2020 pagkatawagon nga bicentennial nga tuig. Ang kinatibok ang komperensya sa sunod Abril himuong lahi sa bisan unsang miaging komperensya. Sa musunod nga unom kabulan, manghinaot ko nga matag membro o matag pamilya mangandam lang sa usa ka taragsaong komperensya nga magsaulog sa mga pundasyon mismo sa gipahiuli nga Ebanghelyo. Mahimo ninyong sugdan ang inyong pagpangandam pinagi sa pagbasa pag-usab sa istorya ni Joseph Smith sa unang pananawon, sumala sa na-record diha sa perlas ng labing bililhon. Ang atong tunanan alang sa sunod nga tuig sa dali sunod kanako mao ang basahon ni Mormon. Mahimo kamong mamalandong og importanteng mga pangutana sama sa unsang paaging mahimong lahi ang akong kinabuhi kung ang akong kahibalo nga naangkon gikan sa basahon ni Mormon kalit nga kuhaon. O sa unsang paagi ang mga panghitabo nga misunod sa unang pananawon nakahimo og kalainan alang nako og sa akong mga minahal sa kinabuhi. Usa, tungod kay naana mga video sa basahon ni Mormon, mahimo ninyo kining ilakip sa inyong pagtuon sa tinagsa o guban sa pamilya. Pagpili og inyong kaugalingong mga pangutana, paghimog inyong kaugalingong plano, isubsob ang inyong kaugalingon sa mahimayaong kahayang sa pagpahiuli. Kung inyong buhaton, ang kinatibok ang komperensya sunod Abril, di lang kay Halandumon, dili gayud kini makalimtan. Karon sa pagtapos, akong ibili ninyo ang akong gugma ug akong panalangin, nga ang matag-usa ninyo mahimong mas malipayon ug mas balaan sa matag-adlaw. Sa kasamtangan, palihog salig nga ang pagpadayag nagpadayon sa simbahan ug magpadayon ubos sa direksyon sa Ginoo hangtod ang mga katuyuan sa Dios matuman ug ang halangdong Jehova moingon nga ang buhat na humana. Sa ingon ako mapanalangin ninyo, mapadayag pag-usab sa akong gugma ninyo, uban sa akong pagmamatuod ng Diyos buhi. Si Jesus mao ang Kristo, kini iyang simbahan, o kita iyang katawhan. Sa sagradong ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Among pinalanggang aman sa langit, sa pagtapos nini nga kinatibuk ang konferensya sa imong simbahan, kami mga santos nagpundok sa tibuok kalibutan, mupahayag sa among dako nga pagpasalamat alang kanimo og ugma og sa imong anak sa mahimayoon nga pagpahiuli sa imong ebanghelyo dinhing ulahi mga adlaw sa propeta nga si Joseph og sa iyang misyon sa sunod-sunod nga propeta hangtod ni propeta Nelson. Naglipay kami sa pagpadayag nga padayon nga may dagayday sa pag-establisar sa imong simbahan o gingharian. O sa pag-usab sa among tinagsang kinabuhi, naglipay kami sa mga tunubdan sa buhay nga tubig nga among giambit atol nini nga komperensya. Naglipay kami sa gugma nga among gibati sa paghukom nga among panghimo sa paghinulsol o pagpalambo sa matag adlaw sa sigon sa sulte ka namo sa Espiritu o kami mubuhat o among iampo ang samang Espiritu magauban ka namo sa pagligon o pagpainomdom ka namo aron kami makahimo sa pagbuhat sa mga butang nga makatabang ka namo aron kini among mahinumduman og mahimo og mas maayo kaysa kaniadto nga aron kami mahimo unta nga balaan nga kami maandam moandam sa kalibutan sa pag-ani sa imong anak. Magampo kami sa pag o kinintanan among gihimo pinagi sa pinalagan imong anak na si Jesucristo. Amen.
Mao kadto ang 189 nga semi-annual nga kinatibukang komperensya sang Simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibukang mga opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa The Tabernacle Choir at Temple Square. Kini nga sibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niining programa nga walay sinulat nga pagtugot, kidili.